Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Documentary. Kali ini kita akan mengupas tiroisme. Di sini sudah hadir narasumber kita, Tengku Haikal Hafifah. Ini saya panggil Tengku aja nih ya, karena Aceh Tuku Melayu Abang Cina Toke Cafe 2. Yeah. Nah, tapi ini Tengku Haikal benar-benar Tengku nih. Ini alumni Daya nih. Nah, ini menarik nih, kita akan mengupas tiroisme karena tanggal 6 yang lalu itu masuk 10 tahun ya wafatnya Hasan Tiro.
Betul.
Nah, mungkin bagi kaum-kaum milenial yang anak-anak muda yang lahir di pasca damai sangat sulit mungkin memahami ya, siapa itu Hasan Tiro. Tapi Tuku Haikal sendiri juga tidak pernah bertemu Hasan Tiro, dan Hasan Tiro mungkin juga tidak mengenal beliau, Tuku Haikal Hafifah. Tapi Tuku Haikal Hafifah ini bisa merumuskan kembali konsep-konsep cara berpikir Hasan Tiro, kemudian menjadi sebuah mazhab Hasan Tiro dengan nama tiroisme. Nah, oke, ini Tuku Haikal, apa kabar Tuku Haikal? Puha bang.
Alhamdulillah sehat.
Nah, ini bisa diceritain nggak Tuku Haikal ini kok tiba-tiba Tuku Haikal artinya kan nggak mengenal Hasan Tiro nih?
Iya.
Bukan siapa-siapa lah Hasan Tiro bagi Tuku Haikal. Mungkin ya Tuku Haikal anak muda yang saat itu pasti terlibat gejolak konflik lah. Ya, semua anak muda saat itu pasti bersentuhan dengan konflik. Nah, kenapa kemudian memilih Hasan Tiro jadi sebuah pemikiran, terutama di pikiran Tuku Haikal nih?
Ya, sebenarnya awalnya itu saya bersinggungan dengan Tengku Hasan di Tiro itu dari sejak SD ya.
Okay.
Artinya dari sejak SD itu saya sudah mendengar ceramah-ceramah, pidato-pidato.
Itu kelas berapa SD dong?
Ya, mungkin sekitar kelas 5 lah.
Kelas 5 lah ya.
Walaupun sebenarnya untuk meresapi ceramah-ceramah itu dengan ukuran kita anak kelas 5 SD ya nggak mungkin gitu. Tetapi namanya tidak asing kemudian bagi saya. Dan akhirnya waktu SMA saya mulai bersinggungan dengan buku beliau.
Okay.
Jadi buku beliau yang pertama yang saya baca itu Demokrasi untuk Indonesia. Buku Demokrasi untuk Indonesia ini sangat, menurut saya waktu itu ya, sangat representatif melihat demokrasi untuk Indonesia. Walaupun saya tidak terlalu paham detail karena mungkin bahasa-bahasa dalam buku tersebut sedikit lebih tinggi gitu kan untuk ukuran saya waktu itu SMA. Nah, selesai dari SMA kuliah saya baru bersinggungan kembali dengan pemikiran-pemikiran
tapi
beliau.
SD itu sudah khatam Demokrasi untuk Indonesia?
Belum, enggak.
Belum.
Kalau di SD saya belum baca buku, bukan buku gitu, kaset ceramah-ceramah beliau.
Apa saat itu gitu yang paling berkesan dari kaset-kaset ceramah itu?
Ya enggak ada, cuman saya pikir ini kok siapa gitu. Kalau waktu itu kan waktu SD kita ngomong soal nasionalisme, kemudian kemerdekaan, untuk ukuran kita anak SD ya enggak masuk lah.
Nah, kalau saya waktu itu SD itu Hasan Tiro di dimasukkan ke pikiran saya itu GPK. Nah, mungkin ini Koheka malah melihat Hasan Tiro sesuatu yang berbeda di saat itu.
Enggak, kalau bicara saat itu dan saya pikir hampir semua sama ya kalau untuk bicara untuk ukuran anak-anak SD waktu itu. Kalau bicara Tengku Hasan di Tiro atau GPK, diksi-diksi seperti itu ya enggak masuk di pikiran kita yang SD, kan begitu. Hanya saja koneksinya itu ketika waktu SMA saya mulai membaca buku-buku beliau. Oh, ini pemikiran Hasan Tiro gitu kan. Walaupun sebenarnya teks-teks ataupun diksi yang digunakan dalam buku-buku tersebut bahasanya sedikit tinggi untuk ukuran kita di SMA, kan begitu. Nah, dalam kuliah baru kemudian saya mencoba menggali, membaca ulang siapa, kemudian bagaimana pola pemikiran beliau, teori-teori apa yang beliau bangun, kemudian motif perlawanan juga simpul-simpul yang beliau gerakkan. Ya, di situ akhirnya saya mulai mendalami dan mulai tertarik untuk melihat Tengku Hasan Ditiro ini gitu.
Itu ketika dia udah di bangku kuliah ya?
Ya.
Itu buku apa misalnya? Ini kan kita di bangku kuliah sangat banyak membaca materi-materi buku. Apalagi ini Tengku Haikal jurusannya apa waktu itu, hubungan internasional? Ya. Artinya ini juga sangat berendahan kan dengan pemikiran-pemikiran politik. Betul. Lah. Nah, apa kemudian memilih harus Hasan Ditiro? Kan banyak di Aceh ini tokoh-tokohnya, bukan hanya Hasan Ditiro. Sebelum Hasan Ditiro ada Daud Beri. Kenapa Betul. Kemudian, apakah memang saat itu lagi gejolaknya adalah gerakan Aceh Merdeka? Mm-hmm. Apa?
Ya, yang pertama karena memang yang pertama itu kondisi Aceh sedang konflik. Hmm. Kemudian dominasi dari gerakan Aceh Merdeka pasca 98 itu cukup tinggi. Sehingga itu menjadi alasan pertama gitu. Kemudian yang kedua, saya berasal dari keluarga konflik. Juga ingin melihat ini dari sisi ilmu pengetahuan. Seperti apa misalnya motifnya dan lain sebagainya, tujuan gerakan dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru kemudian kita mencoba, saya mencoba menarik garis bagaimana pola berpikir beliau. Tapi sebelumnya saya sudah membaca buku-buku Soekarno misalnya, kemudian diariesnya Che Guevara, kemudian catatan-catatan revolusi Pakistan yang punya Sir Muhammad Iqbal, gitu kan. Surat-suratnya misalnya, ada satu buku yang saya ingat dari Sir Muhammad Iqbal itu Kudra Sadri gitu.
Kudra Sadri
itu ya kalau tidak salah itu ya judulnya itu lumayan lama lah bukunya. Jadi saya menarik melihat motif-motif, kemudian latar belakang simpul yang dibangun, konsep yang digagas terkait gerakan-gerakan revolusi, gerakan-gerakan perlawanan nasional yang ada di dunia. Nah, di sini saya juga membaca tentang Soekarno misalnya dengan bukunya Indonesia Menggugat di bawah bendera revolusi dan lain sebagainya. Yang menarik bagi saya itu Hasan Ditiro ini menyampaikan sesuatu dalam setiap buku-bukunya itu sangat yakin dengan apa yang dia bangun. Teori-teori yang dia bangun itu dia konsisten. Mulai dari saat dia berada dalam ruang Indonesia katakanlah, ketika beliau menjadi seorang republikan. Itu ada buku pertama beliau yang menjadi skripsi beliau di Universitas Islam Indonesia, yaitu Perang Aceh, yang kemudian
drama Perang Aceh.
Bukan. Judulnya Perang Aceh
1873-1927
okay. Itu kalau tidak salah, dan itu sudah saya translate, saya tulis ulang dengan ejaan yang disempurnakan dan bisa di-download.
Itu saat beliau kuliah di UII
ya? Universitas Islam Yogyakarta.
Nah, ini Tengku Haikal akhirnya dengan mencoba mendalami pemikiran Hasan Ditiro juga, justru kemudian Tengku Haikal ini mulai mempelajari pemikiran-pemikiran tokoh dunia ini, misalnya ada Nietzsche, Che Guevara dan segala macam. Itu ini semua berangkat dari kegelisahan apa yang dipikirkan oleh Hasan Ditiro.
Enggak, sebenarnya tidak bicara soal kegelisahan. Hal pertama yang mendasari saya melihat Hasan Ditiro itu ya perlawanan yang dominan dari rakyat Aceh waktu itu yang menjadikan Tengku Hasan Ditiro sebagai ikon. Ya dari situ saya coba menggali pemikiran beliau, bagaimana sebenarnya yang beliau bangun gitu. Nah, di situ baru saya menarik simpulnya seperti apa. Akhirnya kita menyatukan beberapa puzzle pemikiran dari proses transformasi pemikiran beliau itu. Jadi dari saat beliau menjadi seorang Indonesia, kemudian beliau menggagas ide federal, setelah itu juga masuk dalam kelompoknya Darul Islam Abu Daud Berih, kemudian juga saat itu menggagas nasionalisme Melayu, baru kemudian menggagas nasionalisme Aceh. Nah, dalam masa konflik itu kan banyak sekali teks-teks yang sifatnya itu propaganda yang dibangun terhadap beliau. Akhirnya saya mencoba mengkaji secara ilmiah bagaimana sebenarnya proses pemikiran beliau ini. Makanya waktu 98 itu kan banyak tuduhan-tuduhan, misalnya asumsi-asumsi bahwa beliau berontak karena persoalan tidak mendapat tender PT Harun, ataupun 98. Beliau misalnya ada juga asumsi negatif yang dituduhkan beliau itu awalnya sangat Indonesia, kemudian memberontak kepada Indonesia, itu tidak logis dan lain sebagainya. Jadi simpul itu kemudian saya coba susun seperti apa. Itu kalau bicara transformasi pemikiran. Mm-hmm. Baru kemudian saya melihat akar dan teori apa yang beliau gunakan saat beliau membangun pemikiran ini.
Tapi kan banyak juga, artinya kan ahli-ahli juga, baik tokoh nasional terlepas ya berbagai kepentingan, kepentingan nasionalisme atau negara, banyak yang mengklaim bahwa Hasan Tiro juga tidak lepas dari kepentingannya Arun nih. Uh-huh. Artinya kemudian Tunku Haikal mencoba mengklarifikasi bukan karena PT Arun. Uh-huh. Apa yang melatar belakangi dia kemudian bukan karena PT Arun, tapi kan sebab-sebab yang dibangun kan, oh Hasan Tiro ini punya istrinya Dora, juga tidak jauh-jauh dengan dunia industri terutama di bagian perminyakan. Mm-hmm. Gitu. Apa yang kemudian Tunku Haikal temukan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kekecewaan beliau terhadap Arun?
Ya, kalau secara ideologi, kalau saya lihat itu persoalan yang melatar belakangi beliau itu ideologis gitu, bukan persoalan ekonomi. Tetapi sebuah ideologi itu terbentuk juga tidak terlepas dari faktor-faktor historis, faktor politik, faktor kebudayaan, juga faktor ekonomi itu sendiri gitu, termasuk faktor sosiologis gitu. Nah, dalam hal ini yang membuat dia berontak kalau saya lihat itu adalah perbedaan tafsiran ideologi negara. Itu dia tulis dalam buku Demokrasi untuk Indonesia. Nah, konsistensi dia melakukan pemberontakan ini seperti saya katakan sebelumnya itu, saat Tengku Hasan Tiro masih sebagai seorang republikan, dia menulis buku tentang Perang Aceh, yang pertama, karya dia pertama. Kemudian sebelumnya dia juga sudah menerjemahkan buku Siasah Syariah. Di situ terlihat konsistensi pemikiran dia terhadap nilai-nilai agama. Itu pertama. Kalau yang kedua, buku Perang Aceh itu terlihat konsistensi nilai dia terhadap nilai sejarah. Jadi Tengku Hasan Tiro ini ingin sejarah yang ada di Indonesia itu mendapat tempat yang sama,
yang layak, yang seharusnya.
Iya, enggak, maksudnya gini, memang yang sama. Karena kan kalau kita bicara buku Perang Aceh itu terbitnya tahun 1948. Artinya tidak jauh, tidak berselang lama dengan kondisi Indonesia merdeka. Jadi beliau sudah menulis gagasan ataupun ide, katakanlah bagaimana seharusnya sejarah di Indonesia dari latar belakang daerah yang berbeda bisa mendapat tempat yang sama tanpa ada mayoritas, tanpa ada minoritas gitu loh.
Tapi beliau kan juga mengkritisi, misalnya saya juga pernah dengar ceramah-ceramah beliau ya terhadap tentaranya di, kalau tidak salah di Libya mungkin saat itu. Salah satu yang dikritik sama beliau adalah penetapan tokoh-tokoh pahlawan nih. Bagi beliau itu tidak mewakili ke Acehan. Artinya kan Hasan Tiro ini satu sisi adalah memberikan sebuah identitas kita selaku orang Aceh ini punya punya sebuah martabat dan harga diri lah. Mungkin itu yang dikenang oleh orang-orang Aceh secara umum. Tapi kan bukan hanya persoalan identitas saja, kan ada persoalan ekonomi seperti Tunku Haikal sebutkan tadi. Nah, ini kembali ke konsep Tiroisme. Yeah. Nah, Tiroisme sendiri ini kenapa kemudian Tunku Haikal menggunakan Tiroisme? Ini kalau dilihat dari pemikiran-pemikiran dunia, jarang kan yang memakai nama daerah. Yeah. Ini setahu saya tidak nemuin. Kenapa Tunku Haikal kemudian memilih ini Tiroisme? Kenapa tidak Hasan Tiroisme lah? Apa ini
Hasanism?
Apa ini ada hubungannya, misalnya ini kalau kita di daerah kan sebutannya itu nama daerah, tidak akan disebutkan
nama kampung.
Apa ini berpengaruh dengan kultur Tunku Haikal juga selaku alumni daerah?
Enggak, sebenarnya kalau bicara soal kenapa kalau bicara soal Tiroisme, kemudian kenapa saya menggunakan Tiro sebagai diksi dalam aliran pemikiran ini, hal pertama yang ingin saya katakan itu banyak orang yang salah berpikir tentang Tiroisme, karena mungkin karya yang sedang saya susun ini belum selesai, ada beberapa proses revisi sehingga publik masih bertanya-tanya seperti apa bangunan Tiroisme itu. Kemudian yang kedua, banyak orang juga berpikir bahwa Tiroisme itu adalah gagasannya Tengku Hasan di Tiro full gitu misalnya. Enggak, kalau menurut saya. Jadi kenapa juga saya menggunakan Tiroisme sebagai brand? Alasannya itu karena memang formulasi dari sekian nilai yang ada dalam masyarakat Aceh itu dielaborasi oleh Tengku Hasan di Tiro dalam bentuk perlawanan. Okay. Sebagai tokoh terakhir yang ada dalam perlawanan orang Aceh gitu. Sehingga saya menggunakan tiroisme itu kalau bicara secara mungkin etimologinya, iya, itu merujuk kepada nama kampung. Tetapi secara terminologi yang saya gariskan itu adalah bicara nilai, etik, dan spirit orang Aceh. Artinya aliran pemikiran yang diformulasikan oleh beliau itu bermuara terhadap etik dan spirit.
Oke.
Gitu. Jadi bukan bukan semata-mata berbicara tentang Tengku Hasan Ditiro, bukan juga semata-mata bicara keluarga Ditiro yang menjadi keluarga terakhir dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan Aceh, juga intinya itu membicarakan nilai spirit dan nilai etik yang ada dalam masyarakat Aceh mulai dari masa kerajaan kesultanan sampai sekarang. Jadi nilai itu dielaborasi oleh Tengku Hasan Ditiro, diformulasikan oleh beliau menjadi satu spirit. Hanya saja beliau menjadikan spirit itu sebagai media untuk melakukan perlawanan.
Oke, gitu. Ini yang sudah Tengku Heka rumuskan ini apa aja konsepsi tiroisme nih? Misalnya ada, saya juga sempat pernah baca dulu di
salah satu
7
media.
Tahun ya, yeah. 7 tahun pas wafatnya Hasan Ditiro. Salah satunya adalah ada konsepsi teori agama. Ini kayak apa sih konsepsi agama Hasan Ditiro? Terus ada perspektif politik dan sejarah. Ini yang sangat terkenal di Hasan Ditiro sebenarnya, ini sejarahnya sebenarnya. Dia mampu membawa kita ke imajinasi masa lalu gitu.
Jadi banyak orang berpikir bahwa bangunan dari tiroisme itu adalah nilai sejarah. Padahal sebenarnya setelah saya lihat dan saya teliti, bangunan yang paling kuat dari konsepsi yang dibangun oleh oleh Tengku Hasan Ditiro itu agama.
Oke.
Bagaimana dia menginterpretasi dalil-dalil agama menjadi spirit perlawanan, kemudian dia bangun kerangka berpikir terhadap sejarah Aceh yang nilai daripada sejarah itu menjadi nilai identitas orang Aceh, kemudian menjadi nilai nasionalisme orang Aceh yang di mana rasa nasionalisme orang Aceh itu membangkitkan rasa superiority konfliknya orang Aceh gitu kan.
Berarti konsep agama tadi ini apakah kita akan berbentuk sebuah konsepsi khalifah atau negara berbasis syariah itu seperti apa?
Bukan,
dia?
Ini bukan bicara bentuk kenegaraan sebenarnya. Jadi salah satu contoh itu misalnya Hasan Ditiro menginterpretasikan la ilaha illallah.
La ilaha illallah.
Jadi dalam pandangan Tengku Hasan Ditiro, la ilaha illallah itu adalah ikrar seorang manusia merdeka yang hanya bisa ketika seseorang itu mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia tidak boleh dan tidak bisa menghambakan diri kepada orang, kepada manusia selain Allah.
Manusia dan sejenisnya lah.
Baik itu bentuknya manusia ataupun bentuknya sistem dan lain sebagainya. Itu terjemahan yang beliau berikan terhadap interpretasi la ilaha illallah gitu.
Ini konsep humanisme yang sangat universal ya, yang
digaris. Ya, kalau saya lihat ini kaitannya dengan pan-islamisme. Sangat erat kaitannya dengan pan-islamisme. Hanya saja kenapa saya tidak mengatakan itu sebagai pan-islamisme, karena memang ada teori-teori sejarah yang dia bangun yang menurut saya sedikit berbeda dengan pan-islamisme yang ada saat itu gitu kan. Jadi pan-islamisme ini kan ya semacam perlawanan terhadap pan-Arab gitu.
Oke.
Jadi asabiah-asabiah yang dibangun itu. Nah, kalau di sini, kalau di tiroisme itu, saya tidak melihat ada semacam nilai asabiah kalau saya melihat ke konsep agama yang dia gagas. Maksudnya konsep agama yang dia tafsirkan gitu. Makanya kenapa di dalam banyak karya-karya dia itu ditulis bahwa syahid gitu kan, kemudian lamid, kemudian jihad misalnya. Nah, itu adalah proses dari interpretasi dia terhadap dalil-dalil agama. Dan sangat sedikit orang melihat bagaimana konsep berpikir atau konsep Islam yang ada dalam pemikiran beliau itu, sangat sedikit yang bisa melihat.
Itu konteks agama dalam konteks tadi apa?
Sejarah.
Nah,
sejarah dalam konteks sejarah, saya juga melihat kerangka berpikir sejarah yang dibangun oleh Tengku Hasan Ditiro itu, yang pertama, dia tidak masuk ke dalam teori sejarah yang dipertengkarkan. Artinya dia tidak masuk ke dalam narasi-narasi sejarah yang dipertengkarkan gitu kan. Jadi dia masuk dalam narasi sejarah yang pasti-pasti. Makanya dalam ada satu tulisannya itu tentang kunci ideologi Aceh Merdeka, saya baca. dia membagi pada prinsipnya dia sepakat bahwa sejarah itu adalah sunnah. Kemudian dia membagi, ada sejarah yang dipertengkarkan, ada sejarah yang tidak dipertengkarkan. Nah, bagi Tengku Hasan Ditiro, dia tidak berbicara sejarah tentang Samudra Pasai. Jadi mungkin boleh baca buku-buku beliau itu, ada tidak buku-buku yang memang buku-buku beliau yang bercerita tentang,
artinya Hasan Ditiro ini tidak berbicara sejarah dalam konteks sebatas peristiwa lah ya.
Bukan
itu yang ingin dia bicarakan.
Bukan.
Lah. Artinya sejarah yang akan membawa kita sebuah manusia yang berperadaban lah, artinya khusus Aceh dalam konteks agamanya mungkin.
Secara teori seperti saya katakan tadi, ya, dia membangunkan kerangka sejarah Aceh itu sejarah yang tidak ada celah untuk digugat secara bukti.
Oke.
Okay. Makanya dia tidak masuk ke dalam sejarah yang menurut dia itu secara bukti, pembuktian dan lain sebagainya itu memiliki celah untuk gugatan, dipertengkarkan misalnya seperti Samudra Pasai gitu kan. Jadi kalau ingin dia tidak masuk ke Samudra Pasai, tidak masuk ke Lamuri, tidak masuk ke Pedir. Dia langsung masuk ke dalam Aceh Darussalam. Darussalam. Aceh, kerajaan Aceh Darussalam dengan dengan Belanda misalnya sebagai musuh gitu. Jadi dia stop di situ. Baru kemudian dia urai sampai ke bawah. Jadi menurut dia, kenapa dia tidak masuk ke sejarah Samudra Pasai dan lain sebagainya, Perlak dan lain sebagainya? Karena menurut dia itu bukti-bukti terhadap itu bisa dipertengkarkan, tidak bisa dijadikan legitimate hukum.
Artinya Hasan Ditiro ini masih melanjutkan estafet apa yang sudah dilakukan oleh Tiroisme kakeknya lah.
Ya.
Artinya kita ini belum selesai, belum bubar lah.
Ya. Okay. Ya, dia ingin membangun legitimate hukum itu sehingga legitimate hukum itulah yang kemudian dijadikan sebagai alasan hubungan antara sejarah dengan successor state, teori, salah satu teori dari hukum internasional untuk meraih kemerdekaan di mata hukum.
Hasan Ditiro ini kan juga memberikan kita menjadi orang yang punya harga diri. Dan konsepsi-konsepsi secara umum beliau, misalnya dalam konteks lingkungan, ekonomi, kita harus mengelola sendiri lah.
Betul.
Artinya 5 juta masyarakat Aceh dalam konteks sekarang ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini Tengku Haikal sendiri bukan siapa-siapa dalam konteks pergerakan GAM itu sendiri. Mungkin secara historis berhubungan dengan
konflik
dan segala macam. Nah, konsepsi Hasan Ditiro ini kan terkesan nih hanya ada di Tengku Haikal nih.
Nah,
artinya yang diceritain tadi itu tidak ada gitu. Itu tidak tampak di permukaan. Hari ini kan yang berkuasa, orang-orang kita itu bisa melakukan itu gitu loh, bisa mewujudkan konsepsi Hasan Ditiro. Nah, Tengku Haikal sendiri ini apa berbeda nggak apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita di Gerakan Aceh Merdeka ini dengan konsepsi Tiroisme Tengku Haikal? Ini jangan-jangan Tengku Haikal hanya mencoba menggagas sendiri tentang Hasan Ditironya aja nih mungkin.
Ya, kalau dikatakan berbeda sebenarnya tidak ya. Hanya saja kalau dalam penelitian saya itu proses transformasi pemikiran beliau itu tidak seluruhnya sampai kepada kader yang ada di Aceh.
Oke.
Itu yang pertama. Itu ada faktor-faktor yang memang menurut saya terjadi ketika perekrutan kader-kader awal yang dikirim ke Libya, kemudian latar belakang kader. Jadi pola rekrutmen itu menurut saya tidak qualified ya secara pendidikan, sehingga sulit ketika menafsirkan jabaran-jabaran yang diberikan, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Tengku Hasan Ditiro saat pelatihan.
Di kader yang di Aceh sekarang hanya penutuh mungkin.
Bukan, secara penutuh mungkin ada. Akan tetapi bagaimana mereka mengaktualisasi pemikiran itu sedikit sulit karena tidak ada tidak ada tafsiran yang mampu ditafsirkan terhadap apa yang beliau sampaikan gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kalau saya lihat secara keseluruhan, tafsiran-tafsirannya itu ya hanya sekedar bicara sejarah dan lain sebagainya, padahal banyak nilai-nilai yang bisa diwujudkan dari pemikiran-pemikiran beliau walaupun dalam konteks perdamaian, dalam konteks kondisi hari ini gitu, dan itu tidak menyalahi. Jadi hal itu tidak dilakukan saya lihat. Ya katakanlah misalnya terkait hal-hal yang bersifat Aceh interest, kepentingan-kepentingan Aceh, dan itu tidak sempurna dilakukan, walaupun mungkin saat ini masih ada upaya-upaya terhadap penyempurnaan itu. Akan tetapi bicara pemikiran Tengku Hasan Ditiro ini bicara nilai.
Tapi Tengku Haikal sendiri misalnya sama elit-elit petinggi GAM lah, kan masih ada, masih banyak juga yang hidup, terkait cara berpikir Hasan Ditiro sering tidak menawarkan ya, mendiskusikan ini, memperlihatkan ini, artinya juga tidak ketinggalan lah konsep beliau. Ini kan kemerdekaan bukan hanya dalam arti sempit. Betul. Yang dimaksud ya, artinya arti luas lah, kita bisa merdeka menjadi manusia, bisa mengelola segala macam. Itu tidak pernah atau pernah mendiskusikan konsepsi ini untuk kita terapkan dalam kehidupan Aceh sekarang?
Dalam penelitian saya itu, selama saya wawancara beberapa tokoh elit GAM, sangat sedikit yang mampu melakukan elaborasi terhadap pemikiran Tengku Hasan Ditiro.
Berarti Tengku Haikal bisa kita katakan hanya Tengku Haikal yang memahami Hasan Ditiro? Kawan-kawan
enggak, saya tidak mengatakan saya memahami. Artinya saya mengajukan tesis terhadap pemikiran beliau. Sehingga tesis saya itu istilahnya bernama Tiroisme gitu kan. Ini pemikiran tentang formulasi keacehan yang dielaborasi oleh Tengku Hasan Ditiro gitu. Teori-teori yang dibangun seperti ini gitu kan, bangunan-bangunan filsafahnya seperti ini gitu, konsep-konsepnya seperti ini, itu kan ingin coba saya tawarkan. Nah, persoalannya kemudian itu terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan, ya saya pikir dialektika dalam pemikiran itu biasa. Gitu kan. Jadi beberapa elit dari tokoh GAM, elit-elit GAM itu, saya tidak melihat ada yang mampu menafsirkan pemikiran beliau itu secara luas, elegan, humanis, itu tidak ada.
Terlalu kaku gitu.
Misalnya seperti contoh diksi yang digunakan oleh Tengku Hasan Ditiro terhadap Jawa, katakanlah ya dalam tanda petik. Jadi banyak yang memahami Jawa yang disebutkan oleh Tengku Hasan Ditiro itu adalah bicara
suku,
ras dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau saya lihat itu adalah yang beliau maksudkan itu adalah sistem
politiknya,
sistem politiknya yang dominan, sistem minoritinya yang dibangun mengenyampingkan hak-hak keberagaman. Itu ya kalau yang saya tangkap gitu kan.
Itu apa tidak terkesan mencoba mengaitkan?
Kenapa?
Apa itu tidak terkesan mengaitkan?
Bukan, itu ditulis oleh Tengku Hasan Ditiro dalam buku Masa Depan Politik Dunia Melayu. Dia mengakui itu.
Artinya elit-elit yang dominan mungkin bersuku Jawa, inilah yang membuat masyarakat Jawa lain itu terkesan terbawa lah ya. Sebenarnya ini hanya cara berpikir aja sebenarnya.
Betul. Ya cara seseorang mengelaborasi sebuah makna kan begitu. Menginterpretasi sebuah diksi dari apa yang dia tulis. Tetapi saya tidak melihat ada yang mampu menarik benang merah terhadap pemikiran itu dan aplikasi yang ada di lapangan.
Atau ini ada hubungannya juga dengan cara berpikir kultur kita misalnya. Ini karena isu Jawa ini kan juga itu dengungnya luar biasa. Artinya dianggap GAM ini sangat narsis, sangat sara lah. Itu kan juga ada misalnya kebudayaan kita itu, kita biasanya sering melakapkan secara umum. Misalnya ini kalau Honda, walaupun Yamaha Honda juga namanya. Nah, itu punya pengaruh juga secara kebudayaan, cara berpikir beliau mengeluarkan kata dengan konteks Jawa politik tadi.
Ya bisa jadi ada pengaruhnya secara sikap, ya, secara sosiologis atau antropologis. Tetapi secara ilmiah saya tidak ingin membahas soal itu. Kalau di sini saya melihat tidak adanya tafsiran yang tegas terhadap diksi yang dibawakan oleh Tengku Hasan Ditiro itu sendiri. Kemudian tidak mampu diinterpretasikan oleh kader-kader beliau terhadap apa yang beliau jelaskan.
Tapi Tengku Haikal tidak takut nih? Artinya dengan membangun konsepsi Tiroisme, artinya kan akan mengganggu saudara-saudara kita di yang sekarang memimpin, artinya juga mereka perjuang dulu, artinya ini akan berbeda.
Ya itu kan kalau menurut saya, kalau bicara takut atau tidak, ini kan gagasannya gagasan intelektual. Ya. Artinya siapa saja bisa membangun, siapa saja bisa menggagas, siapa saja bisa meneliti, dan selama nilai-nilai yang dia teliti itu mampu dia pertahankan, selama konsep-konsep yang dia ajukan itu mampu dia pertahankan, ya saya pikir kenapa harus takut. Bicara penafsiran terhadap sebuah pemikiran itu tidak ada yang kaku, saya lihat.
Nah, artinya gini loh, Ungkai Kal, apa yang diinginkan sama Wali dan konsep Tiroisme yang dibangun itu kan ada nggak wujudnya gitu di sini? ketika tidak ada wujudnya, orang akan berpikir ini mereka mengkhianat cara berpikir wali gitu.
Ya, ya. Kalau bicara hubungan antara cara berpikir beliau dengan apa yang beliau terjadi, bangun ataupun dengan yang terjadi sekarang saat ini, ya itu bukan wilayah saya gitu kan. Saya hanya melihat bagaimana konsep berpikir beliau, kemudian mencoba menyatukan puzzle-puzzle pemikiran beliau, kemudian saya coba interpretasikan, saya berikan nama, saya berikan teorinya, kemudian saya ajukan tesisnya seperti ini. Ya itu, soal kemudian misalnya mungkin tidak kuat apa yang saya bicarakan misalnya atau apa yang saya ajukan, itu kan bisa digugat secara intelektual.
Seberapa penting nih sebenarnya sih tiroisme bagi Tengku Haikal?
Ya kalau saya melihat, bicara tiroisme ini bicara eksistensi dari apa, dari seorang manusia Aceh. Jadi ini bicara eksistensi. Nah, eksistensi manusia Aceh itu dibentuk oleh dasar dan nilai-nilai agama, oleh nilai-nilai sejarah, oleh nilai-nilai adat dan kebudayaan yang kemudian menjadikan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, ini menjadi penting ketika bicara identitas.
Padahal itu cukup sederhana ya?
Iya, sangat sederhana.
Dan ini menurut Kekal sendiri ini. Nah, kurasa juga tokoh-tokoh agama kan juga memahami itulah. Ya. Itu salah satu peran penting Hasan Tiro lah. Ada nggak wujud-wujud pemikiran Hasan Tiro di kehidupan kita sekarang ini dalam berpolitik, dalam berperadaban dan segala macam lah?
Ya sebenarnya bukan sekedar pemikiran Hasan Tiro. Seharusnya memang orang Aceh berpikir seperti ya istilahnya begini ya, dalam konteks kebudayaan misalnya, orang Aceh itu marah kan ada tuh ketika di apa? Simpul agama ya misalnya Allah atau Rasulullah itu dihina, itu akan marah orang Aceh. Jadi mau dia mengerjakan perintah Allah atau tidak, dia tetap marah. Mau dia sholat atau enggak, dia pasti marah. Kan begitu.
Kojibek menjukai wilayahnya.
Artinya simpul inilah yang kemudian dibangun oleh Tengku Hasan Tiro itu sendiri. Dan kalau saya lihat, ini bukan dibangun oleh beliau semata. Banyak ulama-ulama Aceh sebelumnya, banyak pahlawan-pahlawan Aceh sebelumnya berperang juga karena persoalan ini gitu loh.
Ya tapi kan tidak sehebatnya Hasan Tiro. Misalnya kayak dalam pemikiran Islam misalnya Abu Hasan Asy'ari gitu. Kan juga menghantam cara berpikir kaum filsafat saat itu. Tapi kan tidak sehebat Imam Ghazali lah cara menolaknya gitu. Nah dalam konteks ini kan Hasan Tiro artinya kita mau tidak mau terima dan tidak terima kehidupan hari ini, sistem yang ada hari ini adalah tidak lepas dari cara berpikir beliau. Artinya terwujudlah Aceh seperti ini sekarang. Artinya 30 tahun beliau mencoba berangkat dengan sebuah konsepsi identitas dan lahirlah pada ujungnya sebuah perjanjian perdamaian yang mulai singkilah.
Ya kalau itu saya tidak melihat ada korelasi.
Itu tidak ada korelasi lah.
Kalau saya lihat dari apa yang saya baca, ya, apa yang dia perjuangkan misalnya, itu tidak ada korelasi.
Artinya beliau membawa itu juga sekalian dengan wafatnya.
Ya mungkin itu biarkan sejarah yang mampu mencatat, menjawab. Dan saya yakin sejarah akan menjawab itu. Dan sejarah akan menjadi mahkamah yang paling adil untuk menghakimi sebuah perjalanan
sejarah.
Ya, artinya itu akan dibuktikan dalam perjalanan-perjalanannya nanti. Sehingga apakah ini benar atau salah, saya tidak ingin masuk ke dalam wilayah politis itu.
Soalan penghakiman.
Dalam hal ini, bicara tiroisme itu adalah bicara konteksnya pemikiran. Soal kemudian pemikiran beliau itu apa namanya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kader-kader beliau, itu di luar wilayah saya. Saya tidak punya urusan dengan itu. Saya hanya mengkaji pemikiran beliau, kemudian mencoba membangunkan konsep-konsepnya seperti apa, melihat bangunan teorinya seperti apa.
Dan itu bagus untuk kita gitu ya.
Ya, secara apa namanya? Secara pemikiran, saya pikir menarik untuk dilihat misalnya kan. Ada gagasan tentang demokrasi yang berbeda misalnya dengan konsepsi demokrasinya Soekarno. Kemudian juga ada teori kerangka sejarah yang dia bangun yang kalau saya lihat itu berbeda dengan sejarawan-sejarawan lain yang melihat sejarah Aceh. Kemudian juga ada teori-teori hukum yang beliau bangun ataupun teori politik yang beliau bangun, bagaimana perkawinan antara demokrasi, teokrasi dan musyawarah itu terlihat dalam pemikiran-pemikiran beliau.
Tapi saya suka yang Koeka, artinya kan mampu membawa pemikiran Hasan Tiro tidak dalam konsepsi orang yang melawan negara.
Ya.
Artinya pikiran beliau bisa dipakai nih untuk hidup kehidupan sekarang. Ya. Nah, apa ini sengaja Tunku Haikal mencoba mencari korelasinya atau memang ini temuan dari cara-cara berpikir beliau lah. Beliau artinya kan melawan ini bukan karena nafsu. Artinya kan banyak.
Ya, kalau saya temukan itu spirit yang dia bangun itu perlawanan. Ya. Tetapi
berbagai macam bentuk lah.
Spirit saya dalam mengkaji itu ilmu pengetahuan. Gitu loh. Jadi persoalan kemudian itu menjadi spirit perlawanan kan sudah dilakukan dan kita juga sudah sampai pada titik perdamaian hari ini. Terlepas ada perdebatan-perdebatan terhadap
itu khilafiyah.
Yaitu itu terlepas ya, seperti saya katakan. Saya tidak ingin masuk ke situ gitu. Nah, kalau misalnya ada enggak konteks-konteks yang bisa diterapkan atau tidak? Salah satunya yang sudah kita coba ajukan dan sudah pernah dilakukan itu kalender Aceh. Kalender Aceh itu saya ambil idenya itu dari beliau. Dalam buku The Price of Freedom itu beliau menetapkan kalender Aceh. Tetapi kalender Aceh yang beliau tetapkan itu tidak seperti kalender-kalender biasa. Beliau menjadikan kalender Aceh itu sebagai spirit perlawanan tadi gitu loh. Nah, saya tidak membangun kalender Aceh itu untuk spirit perlawanan. Saya membangunnya dalam spirit kebudayaan, keberagaman yang ada di Indonesia. Cobalah kemudian saya susun itu.
Kearifan lokal lah kalau bahasa sekarang.
Jadi cobalah saya susun itu yang kemudian menjadi kalender Aceh. Pernah kita dicetak oleh Lembaga Wali Nanggro, kemudian juga pernah dicetak oleh beberapa pemerintah kota, kabupaten kota di Aceh. Saya pikir itu menjadi spirit bagus untuk kebinekaan di Indonesia dalam konteks hari ini gitu kan. Kalau misalnya di Pulau Jawa sana ada kalender Saka, kalender Sunda, ya kenapa kita nggak bisa, saya pikir. Nah, spirit-spirit seperti itulah saya pikir.
Artinya itu juga kita yang memahami bagaimana cara hidup kita.
Nah, soal kemudian mau diarahkan kemana, itu bukan di wilayah ini. Di wilayah kajian
ini. Ini murni gitu. Saintik ya.
Jadi kalau ingin misalnya nyo harus memperang leo mato punya keurusan leo nih selagi. Saya urusannya mencoba melihat simpul. Menyatukan puzzle-puzzle pemikiran yang dalam perjalanan selama yang saya lihat tidak pernah diungkapkan ke publik, tidak pernah ada ditarik kesimpulan yang menurut saya lihat itu tidak kuat secara keilmuan. Ya di sini saya kemudian mencoba menyatukan.
Tapi menarik mungkin karena kemudian kan jadi pertanyaan, apakah semua pemikiran atau ideologi-ideologi yang ada di dunia itu kemudian adalah sesuatu yang diciptakan oleh generasi selanjutnya, atau memang dia diciptakan di saat berbarengan dengan orangnya di saat hidup? Misalnya ideologi komunisme, dia apakah muncul juga memang berbarengan dengan Marx-nya atau kemudian?
Tidak. Dia sebagai sebuah pemikiran, ideologi itu lahir atas interpretasi-interpretasi ide.
Iya, artinya
bagaimana dia menginterpretasi sebuah teks katakanlah, kemudian melahirkan pemikiran. Dari pemikiran itu istilahnya itu dielaborasi menjadi apa, spiritnya apa. Nah, ini yang saya lihat.
Artinya kan dia dilahirkan oleh fase selanjutnya.
Ya.
Tidak di fase dia gitu ya.
Jadi sama seperti ini ya. Kalau dalam pemikiran agama, dalam aliran istilahnya mazhab agama, mazhab fikih, ya katakanlah misal Imam Syafi'i gitu kan. Jadi Imam Syafi'i ini kan berguru kepada Imam Malik.
Imam Malik.
Jadi dari dari apa yang beliau dapatkan dari Imam Malik, beliau interpretasikan kemudian dengan metode-metode yang beliau bangun, yang kemudian menjadi
satu
pemikiran, satu konsep baru. Ya kalau dalam istilah kita itu istidlal dan istimbat dia terhadap sebuah dalil, melahirkan gaya berpikir baru, gaya menyimpulkan terhadap sesuatu. Ya katakanlah teks yang beliau ambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian menjadi satu metode. Jadi mazhab itu bukan agama, bukan agama baru. Jadi bagaimana proses istinbat dan istidlal seseorang terhadap sesuatu, terhadap teks katakanlah.
Artinya juga jangan memahami mazhab itu langsung terbayang kepada konsepsi
agama, agama ya.
Tidak, ya, mazhab ini secara bisa secara luas.
Ya, kalau bicara apa, kalau bicara mazhab itu banyak sekali. Ada mazhab ekonomi, mazhab politik, mazhab
sebuah istilah aja dia.
Mazhab filsafat dan lain sebagainya banyak.
Nah, artinya walaupun Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kemudian kan generasi selanjutnya muridnya lah yang kemudian membawa ini ya, jadi sebuah mazhab lah.
Ya, kemudian kan murid-muridnya itu menginterpretasi kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i.
Tapi menariknya ini Tunku Hekal bukan murid Hasan Tiro, tapi bisa menjadi bisa membangun sebuah konstruksi tiroisme. Ini saya rasa luar biasa.
Ya, saya membangunnya karena saya bersinggungan dengan teks dari pemikiran beliau. Saya tidak pernah bertemu beliau, baik secara apa namanya, secara gaib katakanlah, ataupun secara nyata saya tidak pernah bertemu beliau. Saya bertemu beliau itu di buku-buku, teks-teks itu. Jadi dari situ saya mencoba melihat, menggali dan lain sebagainya, kemudian mencari sumber-sumber dokumen lain sebagai pendukung.
Tapi nggak pernah ini, pingin bertemu wali saat itu, saat wali masih hidup, saat di Aceh. Pernah berusaha untuk bertemu nggak?
Waktu beliau pulang saya di Aceh, kemudian ingin bertemu ada, cuman kalau saya lihat waktu itu mungkin tidak mungkin, mustahil bisa bertemu memang. Kalau justru waktu beliau pulang sebenarnya saya keinginan bertemu tidak semenggebu saya, tidak semenggebu keinginan saya untuk melihat. Saya cuma ingin melihat Hasan Tiro secara langsung, itu aja.
Mungkin toh saat itu konsepsi tiroisme itu belum terbangun mungkin. Itu tahun berapa kira-kira ini tiroisme mulai digagas nih sama Tunku Hekal,
lahirlah
sebuah tek tiroisme ini.
Kalau saya mulai mengumpulkan data-data itu sebenarnya dari tahun
sejak kuliah.
Waktu kuliah saya belum mengumpulkan ya, selesai kuliah. Jadi saya baru mengumpulkan itu pasca tsunami sekitar tahun-tahun 2006.
6-7 ya. Atas lah ya. Oke.
Baru mengumpulkan apa namanya, mengumpulkan narasi-narasi tentang Tunku Hasan Ditiro, tentang GAM. Jadi coba saya lihat bagaimana hubungan antara pemikiran dan aksi di lapangan. Ya di situ saya kemudian saya tafsirkan.
Dan itu dirangkum semua ke dalam tiroisme lah ya.
Ya. Nah di sini juga seperti saya katakan di awal, tidak semata-mata berbicara pemikiran beliau semata. Ada juga simpul-simpul yang beliau bangun itu berasal dari masa lalu, dari Tunku Syiditiro, dari apa namanya, dari Sultan-Sultan Aceh sebelumnya. Artinya ini tidak pure bicara pemikiran Tunku Hasan Ditiro. Nah kenapa menjadi tiroisme seperti saya katakan tadi? Ini kan saya ulang. Karena memang elaborasi dan formulasinya itu ada di beliau sebagai tokoh terakhir perlawanan. Nah, kalau saya lihat, kenapa tidak Abu Dawud Bereh, gitu kan? Misalnya Bereism. Saya tidak melihat karya-karya beliau, saya tidak pernah menemukan karya-karya beliau, sehingga saya tidak bisa membangun teori-teori yang beliau gagas.
Dan beliau nggak menulis buku lah. Gitu. Oke, ini berarti tokoh modern lah ini sendiri lah.
Ya, kontemporer lah.
Kontemporer lah ya. Oke nih, terakhir nih Tunku Hekal. Ini apa nih yang akan dilakukan sama Tunku Hekal dengan tiroisme ini? Maksudnya apa tidak ini hanya sebatas berdiri di Tunku Hekal sendiri? Hanya ini jangan terkesan bahasa onani kita intelektual dengan pikiran Hasan Tiro.
Iya.
Atau akan dibawa kemana nih?
Ya sebenarnya pemikiran dari beliau itu sudah saya aktualisasikan. Yang pertama itu seperti peringatan-peringatan haul sultan, itu sudah kita lakukan. Itu kan apa yang beliau bangun,
menerjemahkan buku dia.
Kemudian kalau menerjemahkan buku-buku beliau itu mungkin hal dasar lah ya. Tetapi aktualisasi dari nilai pemikiran beliau ya seperti itu, mensusun kalender Aceh, kemudian membangunkan simpul kebudayaan seperti peringatan haul Sultan Iskandar Muda, haul Sultan Alaeddin dan lain sebagainya, kemudian melakukan peringatan-peringatan yang sifatnya itu kebudayaan yang bisa membangkitkan rasa cinta orang Aceh terhadap budayanya sendiri, hari perang Aceh dan lain sebagainya. Jadi itu sebenarnya sudah kita lakukan, itu dalam ruang kebudayaan
gitu. Artinya nyan hanya yang mampu dilakukan yang selaku hambalanya.
Iya, karena memang Mia bicara perang ya nggak mungkin, dan saya juga tidak akan gitu loh.
Udah selesai. Artinya Hasan Tiro kan juga nggak membawa kita untuk berperang.
Iya.
Untuk merdeka.
Karena ada konsep-konsep perdamaian yang beliau bangun. Nah, bagaimana konsep itu? Ya nantilah.
Nah, kalau untuk siapapun lah yang ada di Aceh, pemerintah kah buat anak-anak muda di dunia pendidikan segala macam, nah apa yang mereka bisa ambil dari Tiroisme ini?
Ya kalau saya lihat yang bisa mereka lakukan adalah bagaimana setiap di pemerintah ya, bagaimana setiap kebijakan, setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Aceh itu harus bersifat Aceh interest, kepentingan Aceh.
Acehisme.
Ya, ya, ini menarik bicara Acehisme. Saya tidak bicara Acehisme karena ruang lingkupnya terlalu besar untuk sebuah bangsa gitu kan, untuk sebuah apa? Ya kalau menurut istilah saya itu Aceh ini kan nation state gitu kan, suku bangsa, suku yang
ada cukup, dayo, ada.
Artinya cukup luas gitu. Makanya saya tidak mengambil Acehisme gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu bagaimana setiap keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa mementingkan kepentingan orang Aceh. Nah, orang Aceh yang saya maksudkan di sini, supaya ini tidak timbul perdebatan lagi gitu. Orang Aceh yang saya maksudkan di sini adalah Aceh sebagai sebuah bangsa yang di dalamnya itu ada
Gayo,
Paseh, Perlak, Defayan dan lain sebagainya, Anijame dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya dalam konteks Tiroisme, bicara Aceh itu sudah selesai. Sudah selesai sebagai sebuah bangsa.
Bukan nah, sebuah suku.
Suku. Jadi tidak ada perdebatan-perdebatan ya. di wilayah itu. Ya, nah, itu yang bisa dilakukan.
Sederhananya menghidupkan kembali lah muatan lokal. Ini kan enggak.
Ya, kalau mungkin dalam diksi kita muatan lokal, kebinekaan gitu kan.
Ya. Malah tidak ada lagi sekarang. Kalau dulu ada lah kita dalam koridor
iya, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dan itu pernah kita coba wacanakan. Jadi kita dorong ke pemerintah supaya setiap penunjuk jalan misalnya di bandara dan lain sebagainya itu ada bahasa Aceh. Ya kan itu bahagian dari apa yang kita inginkan, apa dari yang Hasan Tiro inginkan juga.
Itu secara gitu. Simbol. Nah, secara Kementerian Ekonomi. Ini masalah perut nih.
Ya.
Apa yang bisa kita ambil lah dari Hasan Tiro ini, Tiroisme inilah.
Ya, yang pertama proses perekrutan sumber daya manusianya itu harus menguntungkan Aceh. Dan saya yakin anak-anak Aceh itu pinter.
Kan selama ini kan sudah dikelola kita sendiri ini, artinya kan sudah dilakukan.
Ya, kalau saya lihat dilakukan sudah, ya mungkin belum maksimal ya. Artinya apa yang kita lakukan hari ini harus Aceh interest, kepentingan anak bangsa Aceh.
Dan itu harus dirumuskan lah.
Dan saya pikir pemerintah kita mampu. Misalnya ya apa namanya, ada pembangunan PLTA katakanlah gitu kan. Kemudian ada pembangunan-pembangunan proyek-proyek nasional yang ada di Aceh itu ya harus diberikan kepada orang Aceh.
Jadi gitu. Bangun PLTU listrik be mati ya Aceh. Bangun PLTU listrik be mati
ya
Aceh.
Ya, nyu kan sama lagi puy kan lagi yang adigium yang sudah ada itu kan, maksudnya itu ya pabrik gak hubir ya ke hume dah berharap lewah ya.
Jadi itu kan, cerita lama.
Kita punya PT Arun, gas Arun, tetapi untuk memproduksi sebuah korek itu kita nggak mampu. Sebenarnya bukan orang Aceh yang nggak mampu, tetapi tidak ada ruang yang bisa dilakukan oleh anak-anak Aceh.
Dan itu sekarang ruang itu sudah dikasih itu. Bagaimana kita mengisi ruang itu?
Nah, hari ini itu ada di tangan pemerintah Aceh itu sendiri gitu loh. Jangan nanti ketika ruang ini sudah diberikan kita menyalahkan lagi pemerintah pusat. Dan saya pikir kalau saya lihat ini enggak, ini sekarang di tangan kita. Soal bagaimana bergaining itu harus dibangun itu ya tergantung dari pemerintah kita, legislatif kita, eksekutif kita gitu loh. Ya, kalau nilai tawar bergaining yang enggak ada ya cojong tulak tung dengan item gitu ya. Ya kan?
Bata katanya ku coba ngobrol. Tapi itu Tungku Hekal juga lupa disebutkan tadi. Tungku Hekal kan selain ada simposium ini, ada seminar ini setengah malam, kan juga sudah ada ini channelnya nih, Paradigma Channel nih.
Betul.
Bisa diceritain nggak kenapa melahirkan Paradigma Channel, apa kontennya? Ini juga masih berhubungan dengan Tiroisme kah? Atau konten-konten ini tidak ada hubungannya?
Enggak, sebenarnya kalau bicara channel itu kan media ya. Artinya saya menjadikan media itu untuk untuk mengaktualisasikan pengetahuan, apa yang kita tahu kita coba transfer, kita coba beritahukan kepada publik.
Artinya di kan Michael nih ada channel Paradigma Channel. Artinya di situ juga punya konten tentang konsep sitiroisme lah. Artinya
ya, yang ada kita segmennya
bahas,
memang.
Yang kita bahas ini kan tentu tidak akan banyak tuntas. Ya, artinya di kawan-kawan bisa melihat di paradigma channel lah. Mm-hmm. Bisa nggak digambarin lah di paradigma channel ini apa aja nih konten yang berhubungan dengan sitiroisme gitu?
Ya secara umum konten yang ada di paradigma itu Aceh.
Aceh.
Aceh. Hmm. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Aceh. Itu yang pertama. Kemudian segmen-segmennya itu ya ada juga semacam segmen seperti di Aceh Documentary, uh-huh. talk show gitu kan. Kemudian juga ada segmen tiroisme. Kalau tiroisme itu saya sendiri memang yang menarasikannya.
Artinya kalau ada orang yang ingin tahu lebih dalam tiroisme di channel
ya boleh. Ya boleh dibuka channel Paradigma Channel itu.
Sangat lengkap lah ya. Hmm.
Kalau dulu kita ada kelasnya. Hmm. Cuman hanya satu angkatan karena keterbatasan waktu, kemudian media dan lain sebagainya, saya pikir ya lebih bagus di satu channel aja gitu.
Artinya ini kelas tidak ada lagi sekolah. Enggak, sekolah. Tiroisme.
Enggak ada lagi. Kelas tiroisme udah selesai. Itu satu angkatan.
Oke, terima kasih
sama-sama
yang sudah hadir di podcast kita. Oke, itu yang kita bicarakan tadi dalam mengupas Hasan Tiro. Hasan Tiro bukanlah pemberontak yang kita bayangkan. Pada akhirnya juga beliau pulang ke Aceh bersama kita, beliau wafat di sini juga. Pada akhirnya terjadi perubahan reformasi yang terjadi di Indonesia 98 mengubah cara berpikir beliau. Akhirnya perdamaian itu adalah jalan yang terbaik. Ya, bagi kita Aceh, bagi kita Indonesia untuk menata kita. Akhirnya Soeharto yang membuat daerah bergejolak, akhirnya kita kembali ke pangkuan Republik Indonesia untuk menata diri kita. Saya rasa juga banyak juga tokoh-tokoh nasional yang punya pemikiran yang justru kadang bertentangan dengan Pancasila, dan itu juga sangat dimaklumi. Dan tujuan mereka adalah bukan untuk memecah belah bangsa, tapi bagaimana membangun sistem peradaban terbaik buat kita. Dan hari ini adalah Pancasila lah yang bertahan untuk kehidupan kita, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.